samræmi við efni þeirra.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, af hverju vill fjármálaráðherra ekki fylgja hinu norska fordæmi og hafa frumkvæði að því að bankar í eigu ríkisins afhendi allar upplýsingar þessi efni? Löglegt, segir hæstvirtur fjármálaráðherra. Þið berið ábyrgð á því, þið samþykktuð hér CFC-löggjöfina. En virðulegur forseti, löglegt en siðlaust.
Siðlaust lög?
Það hefur lengi verið afstaða stjórnarráðsins. Að það væri vafa undirorpið að við vegna alþjóðlegra skuldbindinga og samningsins evrópska efnahagssvæðið gætum bannað mönnum að eiga eignir á aflandseyjum. Eftir yfirlýsingu forsætisráðherra þess efnis á dögunum kom hins vegar tímamóta yfirlýsing frá ESA það að Íslandi væri ekkert í veginum fyrir því að banna í innlendri löggjöf Íslendingum að eiga eignir á aflandseyjum. Þetta, virðulegur forseti, er algerlega ný staða og ég spyr fjármálaráðherra, er hann tilbúinn til að fylgja eftir yfirlýsingum ESA og banna einfaldlega þetta athæfi sem að ríkisskattstjóri og yfirskattanefnd hafa lýst yfir að þeir aldrei í neinum heiðarlegum tilgangi